Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Dolce Vita Divas adalah novel fiksi kontemporer yang ringan, lucu, dan hangat, ditulis oleh Maddie Please untuk pembaca yang menyukai cerita penyegar tentang perempuan usia lanjut, persahabatan, dan kesempatan kedua. Tokoh utamanya, Joanna Dawson, berusia sang 84 tahun dan sedang berada di titik hidup yang terasa kosong setelah ditinggal suami dan anak-anaknya sudah mandiri. Dari situ, cerita bergerak ke perjalanan ke Italia bersama sahabatnya Susie untuk mengenang teman lama mereka, Ellen. Latar ini bukan sekadar dekorasi wisata, tetapi ruang bagi Joanna untuk menimbang ulang arti usia, cinta lama, dan kemungkinan hidup baru. Nada ceritanya menggabungkan humor, keakraban, dan emosi yang lembut, sehingga terasa seperti bacaan yang menghibur sekaligus menenangkan. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin melihat tokoh perempuan yang lebih tua digambarkan aktif, berani, dan masih layak mengalami perubahan penting dalam hidup. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perempuan usia sekelas plus digambarkan sebagai tokoh utama yang tetap hidup dan relevan. Salah satu ciri paling menonjol dari novel ini adalah fokusnya pada perempuan yang sudah melewati usia pensiun, tetapi tetap menjadi pusat cerita. Joanna bukan tokoh pendukung, melainkan perempuan berusia 84 tahun yang sedang menghadapi kekosongan emosional setelah pernikahannya runtuh dan anak-anaknya sudah pergi dari rumah. Pilihan seperti ini penting karena banyak novel feel good masih menempatkan tokoh yang lebih muda sebagai pusat perubahan. Padahal buku ini justru menegaskan bahwa kegelisahan, rasa ingin mulai lagi, dan kebutuhan akan kebahagiaan tidak berhenti di usia tertentu. Dengan menaruh perempuan Sitista Plus di garis depan, cerita ini mengoreksi anggapan bahwa hidup setelah Sitisi hanya soal menunggu atau merawat kenangan. Sebaliknya, usia tua di sini diperlakukan sebagai fase yang masih penuh keputusan, kerentanan, dan kemungkinan. Itu membuat novel ini punya daya tarik khusus bagi pembaca yang ingin melihat representasi usia lanjut yang lebih segar dan lebih manusiawi. Kedua, persahabatan Joanna dan Susie menjadi tenaga emosional utama cerita di balik unsur romansa dan perjalanan ke Italia. Hubungan yang paling penting dalam novel ini adalah persahabatan antara Joanna dan Susie. Susie bukan hanya teman perjalanan, melainkan pendorong yang membuat Joanna berani keluar dari kebiasaan lamanya. Dalam cerita seperti ini, persahabatan berfungsi sebagai struktur dukungan yang realistis, karena perubahan besar seringkali lebih mudah terjadi ketika seseorang tidak berjalan sendirian. Buku ini menunjukkan bahwa teman bisa menjadi saksi atas kehilangan, pengingat identitas lama, dan sekaligus penyemangat untuk memulai kembali. Dinamika ini juga memberi keseimbangan terhadap aspek romantis cerita, sehingga novel tidak bergantung hanya pada pasangan laki-laki untuk memberi makna pada hidup tokoh utama. Persahabatan mereka terasa penting karena hadir sebagai hubungan yang stabil, penuh humor, dan saling menenangkan. Dengan begitu, novel ini menyampaikan bahwa kasih sayang antar perempuan, terutama di usia matang, adalah sumber kekuatan yang sama besarnya dengan cinta romantis. Ketiga, Italia dipakai sebagai ruang perubahan, bukan sekadar latar wisata. Perjalanan ke Italia adalah elemen yang sangat penting karena berfungsi sebagai pemicu transformasi. Bukan hanya latar indah untuk cerita ringan. Lingkungan baru sering dipakai dalam fiksi untuk menggeser cara tokoh memandang dirinya sendiri, dan buku ini menggunakan prinsip yang sama. Dengan membawa Joanna keluar dari rutinitas rumah tangga yang sudah runtuh, Italia menghadirkan jarak dari masalah lama, sekaligus membuka ruang untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Latar seperti Capri atau suasana Mediterania memberi nuansa cerah dan santai, tetapi juga mendukung tema pelepasan beban masa lalu. Hal ini membuat pengalaman membaca terasa ringan tanpa kehilangan arah emosional. Italia di sini bekerja secara naratif sebagai tempat yang memungkinkan spontanitas, percakapan baru, dan pertemuan tak terduga. Dalam genre feel good, latar semacam ini penting karena membantu menjelaskan mengapa tokoh berani berubah. Jadi, perjalanan bukan pelarian kosong, melainkan cara untuk menata ulang hidup melalui pengalaman konkret. Keempat, cerita ini menekankan kesempatan kedua dalam cinta dan identitas diri. Tema kesempatan kedua menjadi inti yang membuat novel ini lebih dari sekadar komedi ringan. Dari keterangan yang ada, buku ini secara langsung mengaitkan kisahnya dengan gagasan bahwa cinta pertama bisa menjadi cinta yang bertahan lama, dan bahwa masa lalu tidak selalu selesai begitu saja. Namun, kesempatan kedua di sini tidak hanya berarti hubungan romantis, melainkan juga kesempatan untuk memahami diri sendiri secara baru. Joanna yang merasa hidupnya biasa saja harus menghadapi pertanyaan apakah ia masih bisa dicintai, masih bisa diinginkan, dan masih bisa membangun masa depan yang berbeda. Pertanyaan semacam ini sangat relevan untuk tokoh yang sudah lebih tua, karena banyak cerita romansa cenderung mengabaikan pengalaman emosional setelah usia menengah. Novel ini justru menunjukkan bahwa ketertarikan, penyesalan, dan harapan tetap hidup. Dengan demikian, pesan yang dibangun bukan hanya tentang menemukan pasangan, tetapi tentang memulihkan rasa bernilai dan keberanian untuk membuka pintu yang sempat tertutup. Terakhir, humor dan kehangatan dipakai untuk membahas kesepian dan perubahan hidup, meskipun memuat tema yang emosional seperti perceraian, kesepian, dan rasa kehilangan arah. Buku ini memilih pendekatan yang cerah dan penuh humor. Itu membuatnya masuk ke kategori feel good, tetapi tetap punya bobot emosional yang cukup. Humor di sini tidak menghapus masalah, melainkan membuat masalah itu lebih mudah diterima pembaca tanpa terasa berat atau menggurui. Nada hangat juga membantu cerita mempertahankan optimisme, terutama ketika berbicara tentang perempuan yang tiba-tiba harus memulai ulang hidupnya. Banyak pembaca menyukai novel seperti ini karena menawarkan rasa ditemani, bukan sekadar hiburan. Dalam konteks itu, novel ini bekerja seperti bacaan pemulih yang mengakui rasa sedih tetapi tidak berhenti di sana. Pendekatan ini penting karena membuat pembahasan tentang penuaan, cinta lama, dan perubahan hidup terasa akrab serta dapat dinikmati. Hasilnya adalah cerita yang menyeimbangkan tawa, nostalgia, dan harapan secara konsisten. Kesimpulannya, The Dolce Vita Divas paling cocok dibaca oleh pembaca yang menyukai novel wanita kontemporer, romansa kesempatan kedua, dan cerita yang berpusat pada perempuan usia Sikta Plus. Buku ini juga pas bagi mereka yang mencari bacaan ringan, tetapi tetap punya emosi yang jujur. Terutama jika ingin melihat tokoh yang lebih tua digambarkan sebagai sosok yang masih berani berubah, bepergian, jatuh hati, dan menata ulang hidup. Nilai praktisnya bukan berupa saran langsung, melainkan penguatan cara pandang bahwa usia lanjut bukan akhir dari petualangan atau kedekatan emosional. Secara intelektual, buku ini menarik karena menyoroti representasi penuaan yang lebih sehat dan lebih aktif dibanding banyak novel sejenis. Yang membedakannya adalah kombinasi antara humor, persahabatan perempuan, latar Italia yang cerah, dan tema cinta lama yang diberi ruang baru tanpa terasa muram. Karena itu, novel ini menonjol di antara bacaan feel good lain yang sering terlalu ringan, sebab ia tetap memberi kedalaman emosional sambil mempertahankan nada yang menyenangkan. Jika Anda ingin mendukung MediPlease, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.